Tavasanam Vijagavam.
Tavasanam Vijagavam.
Paramesyam
Jagatpate.
Bhavaya Shayase
Bhutaya. Shabaya Vijaya Hesha. Tava.
Voi, asana, položaj na prestolu, dviča, brahmanske kulture ili brahmana, kavam, krava, parameštjam, vrhovni, Jagatpate, gospodaru čitavog univerzuma. Vara za poboljšanje, za krajnju sreću, za povećanje obilja, održavanje i sreću, za pobjedu i povećanje ugleda i
Translation of Rupoi by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Abrahma, tvoj položaj u ovom univerzumu je bez sumnje najpovoljniji za svakoga, a posebno za krave i brahmane. Brahmanska kultura i zaštita krava se mogu u nedogled slaviti i tako će se povećati blagostanje, obilje i sve vrste materijalne sreće. Ali, ako Hiranyakashipu na nesreću zauzme tvoj položaj, sve će biti izgubljeno. Smisao, u ovom stihu reči Dvijagavam, Parameštjam ukazuju na uzvišeni položaj brahmana, brahmanske kulture i krava. U vedskoj kulturi blagostanje krava i brahmana su od suštinske važnosti. Bez zaštite krava i razvijanja brahmanske kulture, svi poslovi administracije će očiti do vraga. Svi polubogovi su se plašili da će Hiranyakashipu zauzeti položaj brahme i zato su bili krajnje uznemireni. Hiranyakashipu je bio poznat demon i polubogovi su znali da će, ako demoni i rakše se zauzme vrhovni položaj, brahmanska kultura i zaštita krava biti uništeni. Kao što je rečeno u Bhagavad Giti 5.29, izvorni vlasnik svega je gospodin Krišna, Bog Dharam Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram. Gospodin stoga dobro zna kako da poboljša materijalno stanje živih bića u ovom materijalnom svijetu. U svakom univerzumu postoji jedan Brahma koji djeluje u ime gospodina Krišne, kao što je potvrđeno u Srimad Bhagavatam. Tehe Brahma Hridaya Adikavaya. Glavni stvoritelj u ovoj Brahmandi je Brahma, koji prenosi vedsko znanje svojim učenicama i sinovima. Na svakoj planeti, kralj ili vrhovni upravitelj mora biti predstavnik Brahme. Zato bi, ako rakšasa ili demon zauzme položaj Brahme, čitav poredak u univerzumu, a posebno zaštita brahmanske kulture i krava, bio uništen. Svi su polubogovi predvidjeli ovu opasnost i zato su odašli da zamole Brahmu da preduzme neposredne korake i osujeti Hiranyakashipuov plan. Na početku stvaranja Brahmu su napala dva demona, Madhu i Kaitava, ali ga je Krišna spasio. Zato se Krišna oslavlja kao Madhu Kaitaba Hantir. Antri, sada je Hiranyakashipu pokušao da zauzme Brahmin položaj. Materijalni svijet je takav da ponekad čak i položaj Brahmine biva ugrožen, a da ne govorimo o položaju običnih živih bića. Ipak, sve do vremena Hiranyakashipu niko nije pokušao da zauzme Brahmin položaj. Hiranyakashipu je, međutim, bio tako velik demon da je gajio takvu ambiciju. Reč putja znači za povećanje obilja, a reč šese se odnosi na povratak kući, nazad Bogu. U duhovnom napredovanju, materijalni položaj osobe se poboljšava istovremeno sa otvaranjem puta oslobođenja i oslobađenjem od materijalnog ropstva. Istovremeno sa otvaranjem puta oslobođenja i oslobođenjem od materijala. Istovremeno obilje duhovno napredne osobe koje posjeduje veliko bogatstvo se nikada ne smanjuje. Zato se tako duhovni blagost naziva Bhuti Vibhuti. Krišna to potvrđuje u Bhagavad Giti. Sambhavam. Ako bhakta napreduje u duhovnoj svjesnosti i tako postane materijalno bogat, nego poželi gospodinu posebni dar. Takvo obilje se nikada ne treba smatrati materijalnim. U današnje vrijeme, posebno na planeti Zemlji, Brahmin uticaj se znatno smanjio, a vlast su preuzeli predstavnici Hiranyakashipu, rakšase i demoni. Zato nema zaštite brahmanske kulture i krava koje osnovi preduslov za sve vrste blagoslanja. Ovo doba je vrlo opasno, jer društvom upravljaju demoni i rakšase. Pramishtyan jagatpate bhavaya shayase putyane shemaya vijayayata. O Brahma, tvoj položaj u ovom univerzumu je besumno najpovoljniji za svakoga, posebno za krave i brahmane. Brahmanska kultura i zaštita krava se mogu u nedogled slaviti i tako će se povećati blagostanje, obilje i sve vrste materijalne sreće. Ali ako Hiranyakashipu na nesreću zauzme tvoj položaj, sve će biti izgubljeno.
Namaste Sarasatunde Gauravani Vicharane Nirvishesha Shunyavadi Pasca Jaya Vicharane. Here is mentioned pyramidal culture and cow protection.
Tu je omenjena brahmanska kultura i zaštita krav, nekaj kar je nepoznano v materialistični družbi. Dejstvo je, da celo bhakte v imenu zaščite krav včasih razmišljajo o tem, da bi postali vegani. Sedaj, morda je nekaj resnice o tem dejstvu, kako ravnajo s kravami in celo mleko ni tako zdravo včasih. Ampak še vedno ideja postati vegan ni ravno veliki korak proti zavesti Krišne. Drugače bi šli nazaj v duhovni svet in bi tam oni servirali vse te mlečne izdelke, skuto, malpurje, kuhano v giju. Mi bi rekli, oprosti, jaz sem vegan. Potem bi bil prvi in edini vegan v duhovnem svetu. Zato, ker nihče ne bo zanikal, da krave ščitijo na Goloki Vrindavni. Ampak, če je nekdo vegan iz kakšnih drugih razlogov, potem ne bi ravno pasal zraven. Tudi na tem planetu. Prav pa ti dejo. Ljudje ne izpolnjuje svoje vloge zaščite krav. to da nećeš biti mlijeko ne zaštiti krave. U bistvu, u zgodbi o Putani, koji je Putana ponudila mlijeko Krišni, ga je htjela ubiti, je dobila dobrobit. Ja mislim da ni nobeno mlijeko bolj strupino kot pa mlijeko Putane. Ona je imela najmočnejši strup Kalakute v svojem mlijeku in ona je dobila dobrobit s tem, ko je ponudila mlijeko Krišni. Krišna ga je spil. Torej, kakršnokoli mlijeko ponudimo, dobimo dobrobit. Vsi dobijo dobrobit. Če ga pa ne ponudimo, Krišna ne bo zadovoljen. In če Krišna ni zadovoljen, potem nihče ne bo zadovoljen. Krišna ni vegan. Večno je pil mleko in ne bo nehal piti mleko. Zato, ker z namenom, da bi se pridružil neki veganski skupnosti. In če zavračate prasadam Krišne, če zavračamo prasadam Krišne, zato ker smo vegani, potem je ta vrste mentaliteta, diskriminacija, nima povezave s predanim služenjem. Ko je gospod Chaitanya Mahaprabhu prišel, potem, ko je spreobrnil Sarvabhauma Bharatacharya v Vaishnava in je prinesel prasadam zjutraj gospoda Jagannatha, potem je Sarvabhauma Bharatacharya, čeprav je bil vedno striktni sledilec svetske kulture, katera vsebuje toliko različnih pravil in predpisov, še posebej, če spadaš v kasto Smarta Brahmana, in toliko predpisov glede čistoče. Takoj pa, ko je gospod Chaitanya prišel in mu ponudil maha prasadam gospoda Jagannatha, čeprav je bilo to zgodaj zjutraj, ga je takoj sprejel in je objasnil, da je prasadam transcendentalen, ne more postati kontaminiran, čeprav je prinešen z katerega koli kraja, in ga moramo sprejeti. To ne pomeni, da ga moramo pojesti celo vedro, ampak vsaj počastiti ga moramo. Tako kot Haridas Thakur, ko ni jedel, vse dokler ni zaključil svojih krogov, če so mu prinesli prasadam, je rekel, jaz sem bolen. Kaj pa, s čim si pa zbolel, pa je rekel? Zbolel sem za boleznijo, katera mi je onemogoča mantranje. Mantra je 192 krogov na dan. In če bi mi vsi čakali na prasadam, dokler ne zmantramo toliko krogov, bi vsi se stradali se do smrti. Zmantra je 68 krogov in potem je rekel, zbolel sem, ne morem končati svojih krogov in zato ne bom jedel. Ampak obenem pa tudi ne morem zavrniti prasadam. In verjamem, da ga je vzel vsaj malo. Ni rekel, ne morem to jesti, jaz sem vegan. Prid jutr, prines mi nekaj, kar lahko sprejmem, nek riž ali pa nekaj. Take vrste vizija ni zelo transcendentalna. Rad imam Krišno flauto, nimam pa rad Krišnovega pavega peresa. Prinesite mu drugo pero, pero Noja ali pa koga drugega. Torej, sedaj, očitno brahmanska kultura ne obstaja na zahodu, ker ne obstaja nobenih brahman. Kajti skoraj nihče ni situiran v Guni vrline, nihče jo niti ne pozna, kaj šele, da bi kdo bil v Guni vrlini. Če bi vsaj vedeli, kaj je vrlina, pak če ne vemo, kako smo lahko v vrlini, potem sploh. Seveda, mislijo, dober si, če obbogaš očeta in mamo, oče in mamo pravita, pojdi v službo, v tvornico mesa. In ti ideš. Ali pa pomagaš gospodži preko cestne. To neč ne pomaga k temu, da si ti pomagal je čez cesto, zato da je šla ona lahko potem v banko in je ropala. Ona bo šla v peko, zato ker je ropala v banko, ti je šel pa v peko, zato ker si jih pomagal. Neč ne skrb, dobro oseba si. Če daš nekomu na ulici donacijo, dobra oseba si, zelo. kaj po čemu kupil heroin in se bo zadrogiral in bo šel ti z njim v peko skupaj, kjer mu pomagaš pri teh dejavnostih, si mu njegov sluga. Torej, ne vedo, kaj je dobro. Krišna pravi, sama, da si neuznemirjen, da je tvoj um miren, da ne skrbiš za stvari, ki so nepotrebne, ne da sediš tukaj in razmišljaš o milijon drugih stvarih, razen o tem, kar se dogaja tukaj. Ne da skrbiš za preteklost in prihodnost, ampak da si sedaj prisoten v sedanjosti. Tako si lahko miren. Če si večen, moraš biti miren. Zato, ker si večen in te nima kaj skrbeti. Kaj ti kakršnakoli preteklost je bila in kakršnakoli prihodnost bo, še vedno bomo tu, še vedno bomo obstajali. Nič nas ne bo spremenilo. To smo lahko mirni tukaj in poslušamo o naši večni naravi in kako doseči vse višnjo večnost. In torej, če so naši čutilo znamirjena in želijo storiti to in ono, to nima veze z nami. S tem, kaj jaz hočem doseči, kaj je dobro za me. Mene samo čutilo znamirjajo, ki me hočejo poslati v peku, kot hitro je le mogoče. Jaz sem se podločil, da ne bom šel v peku, rad bi še nekam drugam. In čutilo potem reče, počaki, že dolgo nazaj smo se zmenili, imamo dogovor. Jaz nisem hotel v peku, ampak jaz sem hotel tebe poslati v peku. To nam čutila prava. Jaz bom ostal tu, ti greš pa v peku. To je dama. Torej, dvigniti moramo svojo inteligenco, da lahko jasno razumemo, kdo smo in kaj je naš pravi cilj v življenju. Ne samo, da nas potiskajo čutila sem in tja, da počnemo stvari, ki nimajo veze z našim pravim interesom. In to bo težko storiti s tem, ko bomo naredili neko strogost in bomo se potrudili kontrolirati čutila in um, bomo lahko dosegli svoj cilj, ni druge poti. In naša strogost je, da poslušamo in pojemo sveta imena. To ni velika strogost. Gospod Brahma je sedel na lotosu tisoče let. Bilo mu je dolgčas, seveda, ker ni bilo nobene svetlobe, ni bilo sonca, ni bilo svetlobe, samo lotos. Verjetno je dobro, da je imel prijeten von. Torej ga ni skrbilo za to, da bi dobil aromaterapijo. To je bilo kaj, kar v redu. Lotos, če sediš na velikim lotosu, prepričan sem, da je kar udoben za sedeti. Tam je sedel kar nekaj časa že in potem se je malo že zdolgočasil. In je rekel, pa kaj se zdaj dogaja? Zakaj jaz tukaj sedim sploh? Tu niti lotčini. Mogoče bi mogel malo raziskati, kaj se dogaja. Torej, postoje džigjasov. Začelo je ga zanimati. Radovedan je postal. Seveda. Krišna ga ni vrgul na lotos in rekel vso srečo. Upam, da ti bo tokrat uspelo. Ne. Domu je navodila o celotni kreaciji. Vse mu je pokazal. Uvajanje. Uvedel ga je v dolžnost, ki jo mora opraviti. Kako ustvariti univerzum. Vse. Potrebno. In spomnil se je, nekaj je z nekim univerzumu in neka štiri roka oseba z lotosom v roki. Ta lotos njen je malo manjši kot moj, ampak nekaj je govorilo o univerzumu. Jaz pa ne vidim nobenega univerzuma, kle. Tem se odločil, bom splezal dol po lotosu, po steblu in si malo ogledal situacijo. In ko je šel dol, je slišal dve besedi. Ta pa. Dva. Zloga. Ta pa pomeni. Zagrej se. To pomeni mu slengo iskona, skoči v ogen. To ne pomeni, da skočiš v ogen, ampak da si prečistiš zavest v ognju ekstaze. In potem je on razmišljal, to bi bilo v redu. potem je tisoč let meditiral, poskušal kontrolirati svoj um in potem, ko je njegov um se počasi umiril, postal popolnom miren, je lahko ugledal v svojem notranjem očesu duhovni svet. In tukaj, na zemlji, verjetno nismo imeli toliko treninga. Prej smo prišli sem, kako kontrolirati um. Ni bilo, da ko smo prišli v šolo, so nam dali prvo navodilo. Vers 2.13 iz Bhagavad Gita. In to nam niso verjetno znova in znova ponavljali v vsakem letniku. V šoli, katero smo obiskovali, in potem na univerzi si lahko dobil doktorat iz študija večnosti. O večnosti. Ne, te stvari so popolnoma nepoznane. Zato, če ne razumemo, kdo smo in kaj je naš cilj, potem ljudje niso v ognju predanega služenja, mislijo, to je popolnoma zapravljanje časa. Vse, kar obstaja, je to, kar je pred nami, v obliki materialne energije. In vse, kar je vredno, je, da zbereš, kolikor je le mogoče, in poskušaš vse to skupaj uživati, pregrizi, prezvečati, dokler ne izgubi celega okusa, potem pa to izpljuniti. Ampak on je pa videl duhovni svet v svoji eskezi in se je zavedal, kdo on dejansko je. In vsaj v nekem delu Bhagavatama je opisano, kako je Brahma bil pred tem kravi pastirček in je pasil krave s Krišno. Kakorkoli. Če hočemo priti na nivo kontrole čuta in uma in čuta, to lahko dosežemo s tem, ko pojemo in poslušamo. Gospod Brahma je potreboval tisoč let, da mu je uspelo. Sveto ime je pa veliko bolj milostno. Takoj pa začnemo peti sveto ime, pademo med meditacijo. To je pod kontrolo nad duše. Pripričal sem, da nam na duša lahko pomaga. Seveda pa nimamo tisoč let na voljo, da vemo, če imamo niti 50 sekund še. Zato moramo peti Hare Krishna in poskušati slišati ime. Ime Krishna. Neomejeno, lepo, močno, polno znanja, slavno in nenavezano. Zato je to nekaj, kar lahko naš um privleče, če mantramo tako, kot se zagre, še bolj kot pa lotusov cvet. In soča, čistoča. Ko izvajamo strogosti, kontroliramo um in čutila, potem se bo naš um prečistil. In ta je prečiščen um. Z njim bomo lahko videli stvari takšne, kakršne so, vključno s Krišno in duhovnim svetom. Šantir, in potem bomo postali mirni. Gjana, pravo znanje, teoretično znanje se nam bo razkrilo v vigjano, realizirano znanje, in naše življenje bodo postali aštigjana. Dejansko religiozna. Zato je namenjeno gibanje za zavest Krišne. Če mi mislimo, jaz ne potrebujem teh stvari, strogost, daj no mir. To je za začetnike. Sama dam, kontrola čutila in uma. Uma in čutil. To sem že delal pred leti. Vse, kar moj um pomisli, je vključeno v predano služenjem. Celo moje fantazije. Vedno mislim na Krišno. Vse, kar se dotaknem, je prečiščeno. Vse, česar se dotaknem, prečistim. Dotaknem se nosa, se prečisti. Dotaknem se zida, se prečisti. Kako ne bi bil čist? Gyanam. Vem vse. Gita sem prebral dvakrat. Vigyana, mislim. Sem to, kar sem. Moje življenje je posvečeno religiozno. Karkoli storim, je božansko. Celo Krišna ceni. Torej, moramo priti na nivo brahmanskega vedenja. Potem bomo lahko mantrali Hare Krishna in bomo čutili vpliv спіття святих імен. І боль, коли ми чотили уплів, боль, коли ми все потопили у духовне оживлення. І потім ми легко видали ту велику приложеність, яку маємо до себе, передаємо Кришні, да задімо процесу Шаранагати. Постанемо видно болем, болем ентузіастичні, видно більш ясно нам постає. Да, і то права ствар, і таку. Бо ми легко досягли повного оживлення. Ампак. Не познаємо вредності крав, не познаємо вредності млека. Млеко, як Прабхупад праві, розвіє фіна мужганська ткива, зато да легко розміщуємо о субтильних темах. І крав урин є зело угоден за здравіла. І Če samo povohaš kravo, se tvoj um umiri in postaneš imun na toliko bolezni, ampak ljudje tega ne vedo. Nasrečno sem prebral nekaj o virusu korona. Torej, mesa več ne pakirajo in ljudje se bojijo, da bodo firme propadle. Oh, kakšna nesreča. Če bo to trajalo dovolj dolgo, bodo ljudje dobili inteligenco in bomo bolj spremljivi do sporočila Gospoda Krišne. Torej, tukaj je omenjeno, kako je Hiranyakashipu poskušal prevzeti pozicijo Gospoda Brahmaja. Torej, nimam preveč veliko časa, da bi lahko govorili o tem, ampak poanta je, da kjerkoli je vodja, to se dogaja. Če je vodja v redu, potem so tudi sledilci v redu. Če je vodja demon, potem so tudi sledilci demoni. Razen, če obstaja neke super ljudje, katero demoni zlorabljajo. Ampak se oni ne dajo. V moderni družbi je pa v bistvu splanirano, da bodo tisti, ki so na pozicijah vodenja, spremenili vse v demone, v asure, da bi ubili religijski princip. In zato ne vemo v bistvu, kdo je glavni. Vemo pa, da je izobraževalni sistem namenjen temu, da ljudje zavržejo religijo, religiozne principe in postanejo vedno bolj in bolj grešni. Potopljeni v guno nevednosti in strasti. Vemo, da vodi družbe, njihova vizija je vizija demonov. Preprosto ekonomski razvoj za zadovoljevanje čutil. Vemo, da sistem zakona deluje na tej podlagi. In tudi policija in izvršna oblast. Vsi so usmerjeni proti zadovoljevanju čutil. Seveda, malo religioznosti je tam samo zato, da se ljudje ne požejo med sabo drug drugega na ulici. Zaenkrat. Ampak vsi so nami, vse pa gredo proti peklenskim pogojem življenja. In dokler ne bodo vodje postali bakte, ali pa bakte prevzamejo vlogo vodi, potem ne bodo vedeli, kaj je pravi vodja. In to ni demokracija, to je vlada norih demonov. Slepi so in zato sledijo slepim vodjem. In tako vodja kot slepi sledilec zabredita v težave in padeta v jarek. In vedno bolj se zapletata v nižje življenjske oblike. In ena izmed dolžnosti zavesti Krišne je, da damo ljudem vizijo, duhovno vizijo, v kateri je tudi materialna vizija, da vedo, kdo je pravi vodja in lahko izvolijo prave vodje, tako da gre družba dejansko lahko naprej. Krišna se je boril na Kurukšetri samo zato, da bi vzpostavil pravega vodjo. Kajti Duryodhan je materialno zelo dobro vodil družbo. Celo Zelo so bili uspešni, veliko zlata so imeli. Vsi so bili srečni, samo modreci ne. Ni bilo dobra ideja, da si modrec v njegovem kraljestvu. Vsi ostali so bili pa zelo zadovoljni. Nekateri tako imenovani brahmani so delali celo žrtvovanje, zato da bi se to še bolj povečalo. Ampak Duryodhan je bil demon. In tudi Ravana je bil demon in on ni prepoznal gospoda Ramachandra in celo poskušal ukrasti njegovo ženo Sito. Vedasara. Ko je Ravana hodil po univerzumu, je prišel na nek kraj, kjer je bila Vedasara, ki je hotela imeti Višnu za svojega moža. In Ravana je videl, o, kako je lepa, in jo poskusil zapeljati. Ona je pa bila, se ni hotla mu prepustiti. In on je prijel za lase in jo zavlekel. In potem je z roko, ona je z roko odsekala lase sebi. In je rekla, zato ker si se me dotaknil, bom zginila, ampak potem se bom vrnila in te bom dobila. Vrnila. Potem se je zažgala. In ko je Ravana ugrabil Sita Devi, se je vrnila kot Vedasara. In potem je ona se hitro zamenjala s Sito. Tako da je v bistvu on ugrabil njo, ne Sito, zato da bi bila ona vzrok njegove smrti. To je Ravanovo kraljestvo je bilo zelo v blaginji, polno blaginje. Ampak bil je demon in želel je ukrasti ženo gospoda Ramachandra. In torej, čeprav moderna družba je materialno napredna, čeprav dan danes ni, v primerjavi z ostalimi dobami, vsaj sedaj, ko je ta karantena, se je narava malo prečistila. To je v redu. Ljudje so začeli jesti čistejšo hrano, tudi to je v redu. Ljudje ne zapravljajo časa za povsem nič vredno ekonomsko razvijanje za zadovoljevanje čutil. Celo reka Yamuna je postala bolj čista. Zato, ker odelijo, ne delujejo tovarne in potem vse te odplarke ne tečejo v Yamuno. In tako je Yamuna sedaj bolj čista postala. Lahko vidiš celo oblake na nebo. Torej, to je napredek, čeprav ga ne cenijo. In pripričan sem, da ne bo trajal dolgo. Ampak, kar oni misli, da je napredek, v bistvu uničuje. In ko nehajo z napredkom, stvari ne postanejo boljše. Ampak, se začne izboljševati počasi. Torej, zaključek je, da svet potrebuje prave vodje. In mi smo te prave vodje. Mi moramo biti. Tudi druge religije proizvajajo vodje, ampak ker imajo popolnega znanja, nimajo popolnega razumevanja. Veš, ker že v štartu nimajo popolnega znanja. Imajo pa nekaj znanja in lahko navdušijo toliko ljudi za takšne vrste strogosti, da lahko svoje življenje energijo namenjajo temu nepopolnemu razumevanju. Potem, kaj še mi, ki imamo popolno razumevanje, popolnejše kot kdorkoli drugi, katerakoli drugi je organizacija, imamo znanje o realnosti. In zato moramo to znanje deliti. In ne samo deliti ga, ampak tudi sami moramo postati popolnoma zavedni tega znanja. Zato bomo lahko postali bolj efektivni v deljenju tega znanja drugim. Komentarji, vprašanja? Hvala lepa. Torej, za nas, ki živimo v mestu, kaj je naš za nas nasleden korak, da bi dobili mleko krav, zaščitenih krav, ali lahko kaj storimo? Ja, eno sobo dejte, pa noter kravo. Celo ravno danes, zjutraj sem bral. Slovenija ima 1.900.000 prebivalcev in 300.000 jih živi v Ljubljani. Sprav šestkrat več ljudi živi v vaseh kot v mestih. Torej, Slovenija postaja veliko dreves in gor. Ampak toliko je prostora, da začneš s kmetijo, celo majhno kmetijo. Pak ne vem, če je kakšen kmet tukaj. Predstavljam si pa, da je veliko kmetov v Sloveniji. Čeprav izginjajo posod po svetu, sem prepričan, da jih je tukaj veliko. Če hočeš kontrolirati ljudi, kontroliraj njihovo hrano. Lahko tigra narediš za svojega prijatelja, če imaš kontrolo nad njegovo hrano. Torej, Asure to vedo in zato poskušajo nadzirati zalogo hrane. In torej, mi moramo pridigati kmetom, da postanejo bakte in jim dajati duhovno podporo. Potem nas oni lahko materialno podprejo. Hvala. Hari Krishna. Tukaj in še na nekaterih drugih mestih prav pa tu menja brahmansko kulturo. Torej, razumem prav, da brahmanska kultura razvija te kvalitete, katere si pojasnival. Ja, seveda. Torej, kaj sploh je potem brahmanska kultura? Torej, obstaja veliko definicij, katere bi lahko podali, ampak tukaj je omenjeno, da je brahmanska kultura namenjena zaščiti krav. Z drugimi besedami, imaš brahmane, imaš šudre, vajšje in kšatrije. In sedaj brahmane vedo, kaj je cilj življenja, jagja, vizavišnje. In zato oni objasnjujejo vsem drugim razredom družbe in jih učijo, kako uporabiti svojo energijo v službi Višnje. In ko vsi ti razredi skupaj delujejo za štovanje Višnje, šudre pomagajo, vajšje priskrbijo produkte, zaščitijo krave, kšatrije, organizirajo vse skupaj in brahmane izvedajo žrtvovanje in potem je Višnja zadovoljen in za vse sledi blaginja. Temu se reče Varnashrama. To je začetek človeškega življenja. Brahmanska kultura pomeni človeška kultura, dejanska človeška kultura, ki bazira na žrtvovanje za Višnjo. Ljudje so civilizirani, če se vključijo v to službo žrtvovanja za Višnjo. Še kaj drugega? Imam vprašanje, nisem prepričan. A je to primerno za lekcijo, ampak vidimo, kako bo bogovi gredo gospodu Brahmi. Jih skrbi, da bo Hiranyakashipu prevzel njihovo nadvlado. Zanima me, ne morem verjeti, koliko bakt obožuje Hitlerja ali pa Stalina, ki sta rakšasi, očitni rakšasi in asuri. Torej, kako je to možno? Ko gre to skupaj? Torej, mislim, da večina od nas smo bakte, mislim, smo osebe, ki si želimo postati bakte. Ni, da smo že bakte. Prabhupada pravi, ni tako lahko postati vajšnava. Mi poskušamo postati vajšnava. Ne vem, na koga se sklicuješ, ampak moji prijatelji govorijo o tem, kako čudovit je gospod Hitler ali pa Stalin. Ne vem, kaj govorijo, zato ne moram komentirati, katerega dela zgodovine oni, kateri del zgodovine častijo, da so monarhi, da so bili močni vladari, da so vzpostavili red in disciplino. Tudi Ravana je vzpostavil red in disciplino. Pa ali pa Kamsa, pa ko ne gremo mi okrog in jih slavimo. Zaradi teh njihovih kvalitet, ampak to so kvalitete, kot recimo Nawab Hussein, ni bil ravno najsvetlejša osebnost v Čitančritamriti, ampak ko je Sanatan Goswami bil prisiljen, da postane gomrinister in se je potem on upokojil, in Hussein Shah je prišel na dom k njemu, da bi videl, kaj je narobe z njim, ker on je vzel bolniško in bil na bolniški dolgo časa. Potem je pa poslušal lekcije Bhagavatama in potem je Nawab bil zaskrbljen, kaj je z njim, ker on je bil zelo pomemben člen njegove administracije, in potem je šel sam osebno na njegov dom, ker slišal govorice, da je v bistvu kar zdrav. In je prišel tja in je takoj s vama Goswami mu ponudil spoštovanje. Vedel je, da ni bilo to najbolj zato, ker je hotel ubiti brahmansko kulturo, ampak je vseeno ponudil spoštovanje Sanatani Goswami, ker je bil predstavnik Boga. Mislim, Sanatana Goswami je ponudil njemu spoštovanje. In tudi, če bi mislili, še Stalina ali pa Hitlera, mu damo spoštovanje, ja. Se, ne gremo kaj okay in rečemo, vi ste veliki demoni, vi greste vsi v peko. Pridružili se boste tudi njim. Mislim, da bi bili malo bolj diplomatski do njih, če bi jih srečali. Torej, toliko spoštovanje mi lahko izkažemo, kajti Krišna jih je opolnomačil. Da Krišna deluje na ta način. Tudi on opolnomači demone, zato da se lahko bojuje z njimi. Ali pa, da se demoni med sabo bojujejo in njemu ni treba priti in se boriti z njimi. Torej, da pridemo na ta način, na tako pozicijo, pomeni, da smo mogli neko strogost izvesti. Tudi, da postaneš vodja demonov, moraš izvesti veliko strogosti. Ni tako lahko. Ampak mi ne posvečamo preveč časa njihovim slavam. Še kaj drugega, hvala lepa. Še pak dan ki džaj.